Бишкекте саат 10 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Кечиңиз менен кадырман угарман, Азаттык радиосу 15 апрель ишемби күнкү кечки уктурууларын Бишкектен баштайт. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алдыда жарым саатта адам жана базар түрмөгүнөн жыгач базардагы акыбал тууралуу сөз болот.
Алысы аз, акча жок. Эми баягы дыйканы бир баласын сатып келип атат. Колунда бары кичекчектен алып атат, көп эмес. Мурун соода баягы кыйма чыйма болсо көп келчү эле, азыр эми бир күндө ар бир адамга бирден экиден клиент келет.
Ошондой эле тарых жана тагдыр берүүсүнөн революцияга арналган баяндар түрмөгүн улантабыз.
Алар бийликтегилер ошо жакшы башкара албай элдин кыжырын келтирип атты. Жеп ичип, уур кескилик, анан тууганчылык, жердешчилик.
Биздин толкундан чыкпай туруңуз. Азыр болсо ушул саатка алынган дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарды кесиптешим Канымгүл Элкеевадан угуңуз.
Саламатсыздарбы? Өзгөн районунда жер көчкү астында калган Жаран Табыл Элек Ош облусуна караштуу Өзгөн районунда бир үйдү жер көчкү басып калды. Көчкүнүн астында калган 56 жаштагы Сүйүндүк Касымовду издөө куткаруу иштерине кошумча жергиликтүү тургундар менен техника тартылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Маалыматка караганда 14 апрель түнкү саат 12:00 чамасында Өзгөндөгү Шамал Терек айылындагы Ындыбай участогунда узуну 70 метр, туурасы 50 метр, бийиктиги 6 метр болгон жер көчкү жүргөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жетекчилери көчкү жүргөн жердин кооптуулугун карап жүрөт. Ушул эле күнү Өзгөндүн Жалпакташ айылында жер көчкү активдешип, жакын жердеги 4 үйдүн тургундары жалпысынан 24 адам коопсуз жерге көчүрүлдү. Түндүк Корея жаңы баллистикалык ракетасын көрсөттү. Түндүк Корея мурдагы президент Ким Ир Сендин 105 жылдыгына арналып өткөн аскерий парадта алгачкы жолу жаңы үлгүдөгү баллистикалык ракетасын көрсөттү. Бул өлкөнүн расмий маалымат агенттиги Трамптын администрациясы жайылтып жаткан аскерий долулук көңүл кош кароого болбой турган коркунучтуу чекке жетти деп жазган. Ошол эле учурда Вашингтон Түндүк Кореянын кылык жоругуна карата стратегиялык чыдам түгөндү деп билдирген. Түндүк Кореянын КРТ мамлекеттик телеканалынын аты жөнү белгисиз алып баруучусу Пхеньянда Корея элдик армиясынын жогорку жетекчилигинин билдирүүсүн окуп берди. Чындыгында 6 апрелде Сирияда аракет алык чабуул койгон Трамптын администрациясы Корея элдик демократиялык республикасын ачык коркутууга жана опузалоого өтүп, аны бизге катуу эскертүү катары пропагандалоодо деп айтты. АКШ президенти Дональд Трамп Fox Business Network агенттигине берген интервьюсунда Түндүк Кореянын жээгине күчтүү армада жөнөтөрүн айткан. Ал Ким Чен Ындын режими ядролук курал жана ракетаны сынап, Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык санкцияларын бузуп жатат деген. Мурдараак Кытай бийлиги Корея жарым аралында жаңжал ар убакта чыгып кетиши ыктымал деп эскерткен болчу. Санкт-Петербургда Платон системасына каршы жүрүшкө чыккандар кармалды. Орусиянын жүк ташуучулар уюмунун Петербургдагы бөлүмүнүн координатору Сергей Владимиров менен чогуу дагы 5 кишини полициянын аймактагы бөлүмүнө алып барган. Андан сырткары болжол менен дагы 5 кишини башка машина менен алып кетишкен. Бул тууралуу Фонтанка басылмасы кабарлады. Невск проспектиси менен Аянтка чейин барууну пландаган акциянын катышуучуларын Москва шоссесине чыга бериш жерден тосуп калышкан. Владимиров автожүрүшкө 80 ашуун унаа катышып, митинг өткөрүү пландалбаганын айтты. Орусиялык айдоочулардын нааразылыгын жараткан Платон системасы 2015 жылы киргизилген. Ага ылайык федералдык жолдон жүк ташыган унаалар бир чакырым үчүн ушул тапта 1.5 рубльден төлөйт. Бул тариф 15 апрелден бүгүндөн тартып 2 эсеге көтөрүлдү. Өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбековдун кызматтан кетер кетпесин анын отчетуна байланыштуу болорун бүгүн Жогорку Кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков Бишкектеги ботаникалык бактагы ишембилик учурунда билдирди. Анын айтымында келерки аптада парламент өкмөттүн жылдык отчетун уга баштайт.
Ар жылда жасалган ишин отчетун берип туруш керек. Ал эми премьер кетеби кетпейби, аны биздин парламенттин депутаттары отчетун мына кийинки жумадан баштап карай баштайт. Отчет менен таанышкандан кийин отчетуна жараша мамиле чечим коет, чыгарат.
Сооронбай Жээнбеков былтыр апрелде өкмөт башчы болуп шайланган, аны Жогорку Кеңештеги башкаруучу коалиция сунуштаган. Жээнбеков эгемен Кыргызстандын тарыхындагы 28-нчи өкмөт башчы. Хакерлер Swift системасынын бузулушуна АКШ'ын айыптоодо, хакерлер АКШ улуттук коопсуздук агенттигинин компьютерлик эксперттеринин жакынкы чыгыш жана Латын Америкадагы банктардагы Swift системасынын бузулушуна катыштыгы бар деп айыптоодо. Өздөрүнүн көмүскөдөгү брокерлер тобу деп атагандар буга байланыштуу материалдарды жарыялашты. Айрым документтерде АКШ улуттук коопсуздук агенттигинин мөөрү коюлган, бирок бул маалыматты тараткан Reuters агенттиги хакерлер тараткан маалыматтар түп нускасы экенин тастыктабай турганын билдирген. Кыргызстанда 3 айда 1800'ден ашуун үй-бүлөлүк зомбулук фактысы катталды. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда алардын 2 адам өлүмү менен коштолгон. Бул убакыт аралыгында 65 кылмыш иши козголуп, калгандары административдик жазага тартылды. Министрликтин коомдук коопсуздук башкармалыгынын өкүлү Таалай Алижановдун азаттыкка белгилешинче, соңку учурда ушул маселе менен кайрылгандар көбөйдү. Өткөн жыл ичинде кайрылгандардын саны жалпы 7000'ден ашкан.
Каным Гүлелкеева жаңылыктарды сунуштады. Кадырман угарман, акыркы жаңылыктардан артта калбайын десең, санда Азаттык радиосунун интернеттеги azattik.org сайтына башпаңыз. Азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы. 16-апрелде күндүз кээ бир райондордо жаан-чачын катуу жаашы ыктымал. Тоолуу райондордо жолдор тайгак жана тоңолок болуп, бийик тоолуу аймактарда кар күрткүсү күтүлөт. Айрым жерлерде батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 17-22 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын табыс арыз өнчөөрөндө түнкүсүн 8-13, күндүз 18-23, Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 16-21, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27, Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18, Тоолуу Нарында түнкүсү минус 1-4, күндүз 14-19 градус нөлдөн жогору. Эртең баш калаа Бишкек шаарында түнкүсүн жана күндүн биринчи жарымында жаан чачын болбойт. Күндүн экинчи жарымында жаан жаап, күн күркүрөшү ыктымал. Түнкүсүн 11-13, күндүз 20-22 градус нөлдөн жогору. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Жаз келип, курулуш иштери кайрадан жандана баштады. Учурда Кыргызстандын курулуш базарларында Орусиядан ташылып келген жыгачтар бар. Ошол эле учурда Орусиянын жыгачтары Кыргызстан аркылуу Тажикстанга да сатылып жатат. Апталык адам жана базар аттуу программасында мына ушул маселе тууралуу кеп болмокчу. Берүүнү кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы? Кыргызстандын базарларында жыгачтын баасы мурунку жылдарга салыштырмалуу кыйла арзан. Муну ишкерлер Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болуп киргенден кийин бажы төлөмдөрү алынганына байланыштырышууда. Ага жараша өлкөнүн ичиндеги курулуш материалдарга караганда Казакстан менен Орусиядан ташылган жыгач материалдарга суроо талаптар басымдуулук кылат. Бирок негизинен жыгач курулуштары Орусиядан көп ташылып сатылат. Мунун бир катар себептерин Азаттык радиосуна Бишкек ЛЭС ишканасынын төрагасы Акылбек Төрөев айтып берди.
Россиядан келет, башка жыгачтар жок. Казакстанда мораторий, биздикилер болсо актабайт. Жыгачтын баасы арзандап кеткен. Биз убагында 17-18 миңден сатканбыз, азыр 11,5 миңден сатылып атат. Бир кубасы. Бир жардан көбөйүп кеткени үчүн экинчиден кишинин налогтору азайт окшойт, бул таможенный союз бол.
Бишкек ЛЭС ишканасынын жетекчиси билдиргендей, учурда көп кабаттуу курулуштарга кабаттардын ортосундагы плитасын монолит кылып куюу үчүн жыгач көп керектелет.
Жыгач жакшы эле кетет, себеп дегенде бардык тиги каркасы монолитный болуп атпайбы? Ошо монолиттердин карматыш үчүн основном жыгач менен карматып атат да, бирок кийин кайра эле сынып, кыйшайып кетет. Үстүн жапканга анан монолиттерди капалып калат, карбатканга иштетишип атат. Андан башка пол, солго, эшикке дегендерге илгеркиде колдонбойт. Азыр эми үстүн жапканга, крышасына. Анан жанагы апалкаларды карматканга көбүрөөк эле объем кетет. Бир үйгө 2 вагон, 3 вагон эс кетет да, бир 30 000 доллар болот да, бир бүткүчөк деп кое берейин.
Ош шаарындагы курулуш материалдары сатылган базарларда да Орусиянын жыгачтары сатылат. Баалар бир кубуна 12 000 сомдун айланасында. Сатуучулар базардагы соода жаздын келиши менен курулуш күч алган учурда кызыйт деп үмүттөнүп турушат. Оштогу жыгач базарынын репортаж менен аймактагы кесиптешим Эрнист Нурматов тааныштырат.
Адатта соода кызып, ызычуу түшүп турчу Ош шаарынын борбордук жыгач базарында азыр күпүлдөп иштеп жаткандар аз. Топ-топ кылып жыгачты ар жерге үйүп койгон сатуучулар товарларынын кароолчусу сыяктуу эле олтурушат. Соода жүрбөй жатканын алар өздөрү деле жашырышпайт. Сатуучулардын бири Арстанбек Айткуловду кепке тарттык.
Алышы аз. Акча жок. Эми баягы дыйканы бир баласын сатып келип атат. Колунда бары кичинекчектен алып атат. Көп эмес. Мурун сода ба кыймасыме болсо көп келчүлө. Азыр эми бир күндө ар бир адамга бирден экиден клиент келет. Келсе күчтөн кармап калсак сода алабыз, болсо жок.
Мурда кандай болчу?
Мурун жакшы эле. Ондо ар күнүбүзгө 5-10 адам келип алып кетчү эле.
Сода кылабыз. Жакшы бүгүн.
Соданын аздыгы сатуучуларга эле эмес, базарга ээлик кылган ишкерлерге да кыйынчылык жаратып жаткан экен. Анткени соода аз жүрсө аларга да ижара акы аз түшөт. 50 ашык сатуучусу бар Ош шаарындагы эң чоң жыгач базарына ээлик кылган Ак Тайлак мекемесинин өкүлү Жеңишбек Жолборсов буларга токтолду.
Базарда, биздин базардан эмес, ушу менин оюмча бүт Ошто акыркы жылдары соода жакшы болбой атат. Курулуштар бир аз азыз болгонуна байланыштуу иш соода жакшы болбой атат деп соодагерлер ушундай немесин айтышат бизге. Менин оюмча бул ушу Россиядан келген мигранттардын акчасы азайгандан болсо керек деп ойлойм. Биздин жанагы коммунист союзга кириш дагы бир себеп болушу мүмкүн, бирок ага чейин деле бир азайганын байкалган да, бир 12-13 жылдардан бери элечи.
Жыгач базарында соода кылгандардын бир тобу көбүнчө жергиликтүү эле теректерди тилдирип сатышат. Алар көбүнчө Оштун райондорунан, Баткенден жана Жалал абаддан алып келишет. Экинчи тобу болсо көбүнчө Орусиянын региондорунан алдырып келинген жыгачтарды соодалашат. Бирок Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргени Орусиядан келген жыгачтардын баасы өстү дешет сатуучулар.
Мен сасна 13514 чейин болот. Өзү 13000 келип атат. Россиядан келиши, ушул келиши 13000 болот. Кубу. Кээ бири 13200, кээ бири 13300 айланып калып атат.
Качан 1-2 жыл мурун мында кандай эле?
Бишкекке 9600, 9700 Бишкекке келчү эле. Одан алып келгенде 1300 кошулганда 11.5, 11300 Ошко келчү эле. Ошондо 12.5 сатчу эле, 12.5. Азыр өзү 13000 келип калды. 11.5 Бишкек болуп калды. Ал жерге келиши расходу менен 13200 чейин, 300 чейин айланып калды.
Дейт ишкер Арстанбек Айткулов. Сатуучулардын айтымында Кыргызстандын жыгач базарында нарктын бир кылка болбой өйдө томон болушу соодагерлердин да, кардарлардын да убайга салып коюп тур. Маселен, карагайдын кубу Оштун бир эле базарында арзаныраак, экинчи базарында кымбатыраак сатылышы мүмкүн. Мунун себеби да Евразия экономикалык биримдигине байланыштуу дейт. Мындагылар
бул экономикалык союзга киргенден, таможня союзга киргенден кийинки өзгөрүүлөр бул келип аткан баягы шот фактура. Ар түрдүү келип атат. Кээ бирөөндө мисалы 5000 рубль жазылса, кээ бирөөндө 1000 рубль жазылып келип атат квартурасы. Ошондон келип баягы өзүк маркы рол ойноп туруп, кээ бир НДС плательщик болуп бөлүнөт, анан патент менен иштегендер болуп бөлүнөт. НДС плательщиктер мындайча айтканда бааны көтөрүп алып туруп, базарда сатыштары өтө кыйын болуп атат. Эми ушуну мамлекет бир минимальный бир тариф коюп берсе, мына границадан кирип атканда, ошондо мына биздин базарыбыз айрыкча мына Россиядан келип аткан жыгачтар үчүн мындай бирдей сана туруктуулугу болот эле да, азыр өтө кыйын болуп атат.
Бирок ошол эле кезде Кыргызстандын өзүндө өскөн терек жана байтерек жыгачтары салыштырмалуу арзан болууда. Бул кардарларга майда эле жагып жаткандай. Маада айыл аймагынын жашоочусу Равшан Кадыров буларга токтолду.
Теректер арзан экен, 250 алып атам да азыр. Ошо арзан, алдыңа караганда түшүп калган да азыр. Түктөн сүйлөшүп.
Түктөн 250
Ооба, 200. Өзү 280-270 деп турат. Азыр 53 алып атам да азыр мен.
53
Ооба,
эмне үй куруп атасызбы ошондо?
Ооба, бременке балдарга бременке салып атам. Баягы алдын бултурга караганда арзан да. Булдурам, ондон кымбат болуп кетти го сатып. Азыр мына сасымдар да арзан болуп калыптыр азыр. 12000 кубасы ошол.
Бул арзан болгон элге жакшы беле кандай?
Элге жакшы да, карпайымга жакшы да. Адамдар энди бар тирикчилик көрүп атат, дыйканчылыктан кылып атат, туурабы? Ошондон
үй курганда
кыйналбайт. Ооба, кыйналбайт.
Канчада жыгач базарлар жылдан жылга көбөйүп жатканы байкалат. Мындан 5-6 жыл мурда Ош шаарында болгону 3-4 эле жыгач базары болсо, азыр бул аймакта алардын саны 30 ашат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Урматтуу угармандар, ободо Азаттык радиосунун апталык адам жана базар аттуу программасы жаңырууда. Биз бүгүн жыгач базары тууралуу кеп кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Бирибизди улантабыз. Кыргызстанда эң арзан жыгач азырынча Бишкек шаарында. Борбор калаадагы тактай базарларда бир куп жыгачтын баасы 11.5000 сомдон. Нарында жана Таласта 12000 сомдон жогору. Таласка тактай негизинен коңшулаш Казакстандын Тараз шаарынан алып келинет. Жергиликтүү эксперттердин айтымында Казакстанга жыгач Орусиядан поезд менен алып келинет, андан бери жүк ташуучу унаалар менен талашка ташылат. Коңшулаш Казакстан Кыргызстанга жыгач сатууга мораторий киргизгенден бери ал жактан жыгач ташылбайт. Эксперттердин белгилөөсү боюнча, биринчиден аткечтик жол менен кирип жаткан болушу ыктымал. Ал эми Баткен облусунда жыгач алууну каалагандар Исфара району менен чектешкен Ляхан айылындагы Тактай базарынан алганды туура көрүшөт. Бул тууралуу Баткен районунун тургуну Абдулдабек Исамединов Азаттыкка билдирди.
Курулуштарга Карагай такталарынын көбүнчө жана биз коңшу мамлекет Тажикстандан Ляхан деген айылдан алабыз. Себеби аларда Карагай издеген материалын табылат. Кайсы размерде айтсаң бар тазалары, анан бизге караганда кубу анча эле арзанга отуруп калат да, бизде да бар Баткенде. Барсаң айткан заказың жок болот, башка размерде ала бериң деп акчасына келгенде бизге бир аз кыйыныраак болот. Көбүнчөсү Ляканга түшөбүз. Лякан деген айылда өздөрү жүктөп, өздөрүн тейлөөбү жакшы келиңиздер деп күтүп алып, бизге жүктөп берип келип туруңуздар деп жакшы мамиле кылып жөнөтөт.
Маектешибиздин айтымында чек арадагы базардын баасы Баткен шаарынан жыгач базарындагы баадан толук 1000 сомго арзан.
Себеби бир кубу алсаңыз аларда 13 000 болсо бизде 14 000, 14 500 туруп калдат. Анан көбүнчө аз материал алганда Баткенден эле алабыз. Анан бир кубу, анан бир портер, ошо бир машина алганда түшүп ошолордон алабыз, анча айырмачылык калат да ортодо.
Кыргызстан коңшулаш Тажикстанга сырттан келген товарларды алып өтүүчү транзиттик аймактын ролун аткарары да белгилүү. Орусиянын жыгачтары да Кыргызстан аркылуу Тажикстанга ташылат. Тажикстан менен чектешкен Лелек районунун тургундары чек арадан Тажикстанга алып келген жыгачтар айрым учурларда кайра Кыргызстанга чыгарылып сатылаарын айтышууда. Өзүн тааныштыргысы келбеген лейлектик маектештин айтымында расмий түрдө тажик ишкерлери аркылуу Тажикстанга алып келген жыгачтар да бар, бирок көбүнчө аткечтик жол менен ташылат.
Кыргызстан машинелери менен жүктөп Лелекке барып кетип, Тажикстанга алып келип, түшүрүп туруп, алактан кайра алып чыгып бизге сатып атабыз буну. Азыр бизде өзбектер алып келет Исфанага, Тажикстандан алып чыгып туруп, үстүгө коюп туруп, жага сатып атат. Бул ошондочу.
Биздин маектешибиздин айтымында бир эле бажы бекетинен бир күндө 15-20 фура жыгач Тажикстанга алып кирилет. Расмий маалыматтар боюнча Лейлек району аркылуу Тажикстанга ташылып жаткан товарлардын 75% аткечтик менен ташылат. Лейлек районунун акими Баймурат Бекмуратовдун Азаттыкка билдиргени боюнча, мунун ичинде жыгач тактай курулуш материалдары да бар.
Жасалып жаткан иштин 75% аткечтик, 25% гана мыйзамдуу ишмердүүлүктү жүргүзгөн ишкерлер болот. 3 май боюнча. Андан сырткары өзүңүздөргө маалым болгондой, курулуш материалдары, жыгачтар, калкка күндөлүк керектелүүчү товарлар бүт бардыгы ушул биздин чек аранын такталбагандыгы, анын үстүнө биздин ишмерлердин бүтүндөй салыкты төлөөдөн баш тартууда мыйзамдуу бузуучулукка алып барган иштерди жүргүзүүнүн аркасында өлкөбүзгө олчойгон зыяндар келип атат деп эсептейм. Себеби Тажик Республикасы таможнялык биримдикке кирген эмес, ал жерде бүт товарлар кымбат. Кыргыз Республикасы Евразиялык экономикалык биримдикке киргендиктен, бул жерде нөль ставка менен келгендиктен биздин республикада арзан. Кай жерде арзан болсо кымбат тартып.
Акимдин айтымында аткечтиктин айынан акыркы бир айда мамлекеттик бюджетке 11 миллион сом түшпөй калган. Урматтуу угарман, ушуну менен апталык адам жана базар аттуу программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн Кыргызстандагы жыгач базары тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага Оштон кесиптешим Эрнест Урматов жардамдашты. Саламатта калыңыздар.
Сиз бир нече секундтардан кийин тарых жана тагдыр берүүсүн угасыз. Биздин толкунду которбой турганыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Азаттык радиосунун студиясында Бактыгүл Чыныбаева, азыр болсо жаңылыктардын учкай мазмуну. Ош облусуна караштуу Өзгөн районунда бир үйдү жер көчкү басып калды. Көчкүн астында калган Сүйүндүк Касымов эстелүүдө. Түндүк Корея жаңы баллистикалык ракетасын көрсөттү. Жер ортолук деңизинде 2000 ашуун мигрант куткарылды. Ак Илбирс фестивалында атанын керези мыкты тасма деп табылды. Урматтуу угарман, эми уктуруубузду Бекташ Шамшиев даярдаган революцияга байланыштуу тарых жана тагдыр түрмөгү улантат.
Кыргызстандын эгемендиги тууралуу декларация 1990 жылдын 15 декабрында, ал эми 8.5 айдан кийин 31 августта мамлекеттик көз карандысыздыгы тууралуу декларация кабыл алынган. Мына ушул маанилүү эки окуяны утурлай, президенттик кызмат киргизилип 1990 жылдын 27 октябрында легендарлуу парламент тарабынан Асыр Акаев Кыргызстандын туңгуч президенти болуп шайланган. Бир жылдан кийин ал жалпы элдик шайлоо аркылуу ыйгарым укуктарын бекемдеп, ошону менен улам-улам оңдолгон баш мыйзамдын аркасы менен 4 ирет президент болуп шайланып, 15 жыл ичинде өзүнүн авторитардык бийлигин чыңдап келди. 2005 жылдын 24 мартында Асыр Акаев бийликтен куулуп, Жоогазынын клавынын жардамы менен ошол кездеги оппозициячыл блоктун жетекчиси саналган Курманбек Бакиев президенттик кызматка келген. Тилекке каршы өткөндөн сабак албаган Бакиевдин авторитардык бийлиги да 5 жылдан кийин кулатылып, ал үй бүлөсү менен Беларусь чергесине барып башкалкалады. 2 ирет президенттик бийликтин күч менен алмаштырылышы Кыргызстанга оор экономикалык сыноолорду алып келди. Кош революция Кыргызстанда демократиялык башкаруунун каада салттары кенен жайыла электигин, мамлекет тагдыры калтыс жагдайга капталып турганын ырастады. Мындан ары өлкө өз алдынча мамлекет боло алабы суроосун алдыга жайды. Эки революциядан кийинки кырдаалдар Кыргызстанды экономикалык жагынан да оор абалга алып келди. Чет элдик инвестициянын көлөмү азайды. Кыргызстан башынан кечирген мына ушул эки революциядан кийин улам-улам туш келип аткан негизги тоскоол кайда экендиги аныкталды. Президенттик башкаруу системасынан баш тартып, парламенттик башкарууга ыктоо зарылдыгы алдыга чыкты. Бул жүрүм азыр деле аягына чыга элек. Антсе да революция деген куулуштун чоо жайына токтолуп, анын сабактарын дагы бир жолу эске сала кетүүнүн пайдадан башка зыяны жок. Анын үстүнө кийинки жылдары эки революция жана аларга чейинки орун алган 2002 жылкы акс окуясы мамлекеттик деңгээлде эскерилүүдө. Революция ынкылап деп атап жатканыбыз менен 2005-жана 2010 жылкы окуяларга берилген баа ар кыл. Тарых илимдеринин доктору Акылбек Жумуналиевдин ырасташынча, бул экөө тең революция.
Алар бийликтегилер ошо жакшы башкара албай элдин кыжырын келтирип атты. Жеп ичип, уур кескилик, анан тууганчылык, жердешчилик, анык баягы орто кылымдагы кыргызчылыктын бир тескери пас жактары ошо биздин коомго келип туруп алды да. Мисалы үчүн Акаевдин убагында, андан кийинки Бакиевдин убагында да ошондой болуп келди. Демек эл кыжырданып көчөгө чыгып, митингдерди уюштуруп, 2-3 кишинин башы жолукса эле ошо бийликти сындап туруп алды. Гезиттер жайнаган сындарды айтып атышты. Алар баягы тойлалып эле көчөгө чыккан, алар жакындап калган, өзү элдин турмушу дагы оор болуп, социалдык жактардан пенсия төмөн, айлык төмөн, иш жок, жаштардын көбү кетип атты Россияга, башка жактарга, Европага, Казакстанга. Тиги ушунун баарын эсептегенде элдик толкундоолор, элдин толкундоосу болгондо бул революциянын көрүнүшү, революциялык көрүнүш да. Жогорку жактагылар ошо төмөнкү жактагылардан коркуп үркүп эле эчтеке кылбай шал болуп калышты. Алар эчтеке кылбай эле элдин башында жакшы программа коюп, мына мындай жанагы Сингапурдун премьер министри Ли Куан Ю деген дүйнөгө атагы чыкпады, кандай башкарган, туура коюп программаны, мына 10 жылда мындай болобуз, 20 жылда мындай болобуз, 30 жылда мындай болобуз, эгерде ушуларды жасап ушундай жасасак ага жетиш үчүн ушундай биз иштерди жасашыбыз керек, аткарып. Но ошол программалык сөз элге жетти сингапурлуктарга, а бизде тескерисинче болду. Эл менен бийликтин ортосунда карама каршылык күчөгөндөн күчөп күчөп отурду. Ушундай эле көрүнүш Бакиевдин бийликте турганында ушундай эле болду,
дейт Акылбек Жуманалиев. Негизи революцияны экономикалык жактан артта калган мамлекеттик каада салттары бекем тамыр жая элек тежемел өлкөлөрдү торуган саясий илдет катары ырашат. Бирок бул универсалдуу баа эмес. Кээде бай мамлекеттерде деле социалдык инкылаптар орун алып келет. Мындай чукул бурулуш окуяларына батыштын байманалуу өлкөлөрү мындан 4-5 кылым илгери эле феодалдык коомдон капиталисттик өндүрүшкө өтө баштаган мезгилде туш келишкен. Ал кезде жакырчылыкка белчесинен баткан дыйкандардын жапыр шаарларга көчүп келип, жаңы турмушка көнүшү кыйынга турган. Капитализм бекем орун очо калганча толгон токой толкундоолор болуп турган. Тез тез кайталанчу революциялардан көңүл калган калк аягында бийликти эл өкүлдөрүнө, мыйзам чыгаруу бийлигине берип, аткаруу бийлигин бекем көзөмөлдөөгө жетишкен. Чектелген жеке бийлик сакталган конституциялык жана башка башкарууда мыйзам чыгаруу, аткаруу жана сот бийлиги таасын жиктелип, падышалар тек гана өкүлчүлүк кызматына көчкөнү маалым. Жаңы коомдун курулушу бир топ жылдарды жалпы эл менен алардын башында тургандардан чымырканга мээнетти талап кылган тарыхый узак жумуш. Социализм заманында союздук борбордук өкмөттөн каржылык колдоо алып турган Кыргызстанды постсоветтик заманда өз алдынча мамлекет деңгээлине жеткирүү кандай кыйынчылыктарга кабылып жатканына жалпы эл күбө. Эки жолку революция ошол кыйын жолдогу тууран угуз деген чоң сыноо болгону, мурдагы жарга такаган кырдаалдан өлкө кыйналып кысталып чыгып баратканы деле көпчүлүктүн көз алдында өтүүдө. Тарых илимдеринин кандидаты Амантур Жапаровдун ырасташынча, кош революция Кыргызстан үчүн катаал сыноо болду.
Айрыкча жанагы революция болоордун алдындагы шайлоолор бир жагынан детонатор катары деп койсок болобу, ал өзүнөн өзү детонатор болбойт эле, бирок ошого аралашып калыстык менен өткөрбөгөндүктүн натыйжасында анан жанагы президенттин балда кыздарынын аралашканы дагы ушу жалпы электоратты, жалпы элди кичине бир ренжитти деген ойдомун да. Айрыкча жанагындай баш мыйзамды улам өзгөртүү, президенттин полномочиясын кеңейтүү сыяктуу нерселердин баардыгы элге мындай нааразычылыкты туудуруп аткан. Басма сөздү дагы ал кезде дагы мындай бир андайдар сотко берип жүдөтүү сыяктуу нерселер дагы байкалган. Ошон үчүн жалпы элдин нааразычылыгы болуп анан жанагындай 24 марттагы окуя болуп атпайбы. Анан бул жерде кандайдыр деңгээлде баягы ички түзүлгөн кырдаал анан тышкы таасир дагы болуп кетти деген көз караштар бар. Эми чын чынына келгенде жалпы өлкөнүн ичиндеги түзүлгөн кырдаал ошого алып келип калганына. Кийин бийлик алмашты, жаңы бийлик туура жолго, туура кадамдарды жасап кетет деген үмүт чоң болчу. Башындагы айтылган сөздөр, убадалардын баардыгы акырындап акырындап жүрүп отуруп аткарылбай башка жолго түшүп кетти. Жанагыдай теневой өкмөт сыяктуу баягы цариндин түзүлгөнү ошондой болуп калды. Чын чынына келгенде тиги премьер министр ошол цариндин башчысына подотчетный киши сыяктуу. Анан баардык жерде экономикада дагы, маалымат берүү каражаттарына карата дагы, аларды жүргүзгөн ошо кабар берген кишилерге карата дагы кысымдар ачык сезилди. Мүлктөрдү тартып алуу сыяктуу рейдерлик жол менен ушундай нерселердин баардыгы көп болуп калды да. Саясий оппоненттерге каршы гир ыкмаларды колдонуу көбөйүп кетти. Абдылдаев сыяктуу журналисттер, кээ бир саясатчылар оор акыбалга туш келди. Павлюк деген журналист тагдыры жанагындай болду. Анан ушунун баардыгы албетте тиги элдин мындай эркиндигин бир чектөө сыяктуу көрүнүштөр бул жакшы эмес экен да. Анан ошонун натыйжасында баардык жерде тиги көтөрүлүү болуп, бул дагы республиканын ичиндеги түзүлгөн жалпы кырдаал курчуп, анан 7 апрелде окуяга алып келди. Кайрадан бийлик алмашты. Тилекке каршы бул жоготуулар менен, кан төгүүлөр менен болуп калды. Максаттарга жеттик, элдин турмушу көтөрүлүп, баары телегей тегиз болуп, революциялык максаттар аткарылып калды дегенден алысыраак мында
дейт Амантур Жапаров. Кыргызстан жаңы коомдук мамилелерге өтүп жаткан кезде Аскар Акаевдин демилгеси менен аны демократия аралчасына айлантуу аракети жасалган. Туңгуч президенттин Кыргызстан жалпыбыздын үйүбүз чакырыгынан деле кыйынтык табыш кыйын. Абирок демократиялык баалуулуктарды баарынан көп айткан туңгуч президенттин кызматтан кетпей конституцияны көзгө илбестен аны улам жаңылоо менен бийлик мөөнөтүн улантып отуруп алышы жалаң эле бийлик каршылаштарын эмес жаамы журттун да каршылыгын жаратты. Акаев кызматта калуу жана президенттик бийликти чыңдоо максатында баш мыйзамды 5 рет өзгөртүүгө жетишкен. Президент өзү бийликте бекем отурганы менен 15 жыл ичинде 8 жолу өкмөт башчы алмашты. Президенттин кадр маселесиндеги мындай башаламан саясаты өлкөнүн экономикалык өнүгүшүнө кедергисин тийгизди. Мамлекеттик кызматтын баркын кетирди, жемкорлуктун күчөшүн алып келди. Эмгекке жарамдуу калктын жапыр чет өлкөгө иш издеп кетүүсүн, миграциянын күчтүү толкунун жаратты. Эки революциянын чоң сабагы жакындары менен өлкөнү каалагандай башкарууга жол берилбестиги тастыкталганында. Эки инкылаптын натыйжасында кызматынан кол жуган Аскар Акаев менен Курманбек Бакиев буга чейинки маалым каражаттарында жарыяланган маектеринде пенде катары жаңылышты кетиришкенин, аларды эстеп өкүнүп бармагын тиштеген учурлары көп болорун айтып, агынан жарылган учурлары боло элек. Тескерисинче, биринчиси бийлигин тарттырып ийишине америкалыктарды күнөөлөп, экинчиси коопсуздук кызматын жакшы күчтөндүрө албаганын, каршылаштарынын кадам изин бекем аңдай албаганын айтып арман кылып отурат. Бул жагдайдын себепченин Жоо казынын кылабынын башында турган Бириккен элдик кыймылынын төрагасынын орун басары профессор Ишенгүл Болжурова мындайча түшүндүрөт.
Эле дүйнө революцияны романтиктер жасайт экен, ал эми ошол революциянын натыйжаларын утилитардык адамдар колдонот экен да. Колдонуп анын өзүнүн келечеги жөнүндө, өзүнүн үй-бүлөсү жөнүндө, өзүнүн байлыгы жөнүндө ойлоп калат экен да. Биринчи, экинчиден, биринчи этапта 5-6 жылдарда, 7 жылдарда деп айталык, ошол интеллектуалдык базаны колдонсо, андан кийин баягы эле Акаев жолуна түшүп, копмайлерге көз каранды болуп, акча проблемасы көзүн жаап калдыбы, ким билет.
Бекташ Шамшиев даярдаган тарыхчына тагдыр берүүсүн уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 15-апрель ишемби күнкү уктурууларын кезектеги жарым сааты аяктады. Эфирден чыгарган баардык макала баяндарды, кызыктуу видеолорду ааламтордогу azattik.org сайтынан да таба аласыз. Сиз менен Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева коштошомун. Бирок толкунду которбой туруңуз. Бир нече көзүрмөндөн кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 10:30, сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңыра баштады. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 15-апрелдеги берүүлөрүн улантат, студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда жарым саатта балдардын коопсуздугу жана ата-энен жоопкерчилигине арналган баяндар топтомун сунуштайбыз.
Эмнеге жанакы эмелер окусам айтам, биз эми сүйлөштүк, кандай болот атат ушундай эмеге жана конкурсун окуса ошолорго ушундай болот деп эч
уктап жай. Эмеле келип калды калы.
Андыктан биздин толкунду которбой туруңуз. Берүүнүн башында жаңылыктар, сөз Канымгүл Элкеевада.
Өзгөн районунда жер көчкү астында калган жаран табыл элек Ош облусуна караштуу Өзгөн районунда бир үйдү жер көчкү басып калды. Көчкүнүн астында калган 56 жаштагы Сүйүнүк Касымовду издөө куткаруу иштерине кошумча жергиликтүү тургундар менен техника тартылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Маалыматка караганда 14-апрель күнү түнкү саат 12:00 чамасында Өзгөндөгү Шамал Терек айылындагы Ындыбай участогунда узуну 70 метр, туурасы 50 метр, бийиктиги 6 метр болгон жер көчкү жүргөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жетекчилери көчкү жүргөн жердин кооптуулугун карап жүрөт. Ушул эле күнү Өзгөндүн Жалпакташ айылында жер көчкү активдешип, жакын жердеги 4 үйдүн тургундары, жалпысынан 24 адам коопсуз жерге көчүрүлдү. Санкт-Петербургда Платон системасына каршы жүрүшкө чыккандар кармалды. Орусиянын жүк ташуучулар уюмунун Петербургдагы бөлүмүнүн координатору Сергей Владимиров менен чогуу дагы 5 кишини полициянын аймактагы бөлүмүнө алып барган. Андан сырткары болжол менен дагы 5 кишини башка машина менен алып кетишкен. Бул тууралуу Фонтанка басылмасы кабарлады. Невск проспектиси менен Аянтка чейин барууну пландаган акциянын катышуучуларын Москва шоссесине чыга бериш жерден тосуп калышкан. Владимиров автожүрүшкө 80'ден ашууна катышып митинг өткөрүү пландалбаганын айтты. Орусиялык айдоочулардын нааразылыгын жараткан Платон системасы 2015 жылы киргизилген. Ага ылайык федералдык жолдон жүк ташыган унаалар 1 чакырым үчүн ушул тапта 1.5 рубльден төлөйт. Бул тарыф бүгүндөн тартып 2 эсеге көтөрүлдү. Бишкек шаарынын тургуну Иличбек Сабиров Жаш гвардия жана Шырбаков көчөсүнүн кесилишиндеги бак дарактарды өз демилгеси менен актоодо. Ал бул ишти калаа тургундарын тазалыкка үндөө жана жаштарды эмгекчиликке тартуу максатында жасап жатканын билдирди. Ошондой эле жалпы шаардыктарды айлана чөйрөнү тазалоого, мэрия кызматкерлерине жашылдандыруу иштерине жардам берүүгө үндөдү. Устачылык менен алектенген Сабиров 200 даракты актоону пландоодо. Ага көчөдөгү кээ бир шаардыктар жардам берип 50 жакын даракты актап бүттү. Бүгүн өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбековдун тапшырмасы менен Бишкекте жана башка аймактарда жекшембилик өттү. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев зал карманасчы Жусуп Мамайдын Кыргыз Республикасынын баатыры наамын анын балдары Абдыгазы жана Мукаш Мамайга тапшырды. Өлкө башчысы Манасчы Жусуп Мамайдын аты Кыргызстан элинин тарыхында алтын тамгалар менен жазылып каларын белгиледи. 2014 жылы май айында Манас эпосун жана эпикалык чыгармаларды Кыргызстан элинин тарыхы жана маданий мурасын байытып сактоого кошкон салым үчүн Жусуп Мамайга Кыргыз Республикасынын баатыры наамын берүү боюнча президенттин жарлыгы чыккан. Бирок Манас эпосунун 18 томдугун жазган Манасчы сыйлык колуна тапшыра электе көз өтүп кеткен. Жусуп Мамай Кытайдын Кызыл Суу Кыргыз автономиялык облусуна караштуу ат жайлоо конушунда 1918 жылы 4 майда туулган, 2014 жылы 1 июнда 96 жаш курагында дүйнө салган. Кыргызстанда 3 айда 1800 ашуун үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталды. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда алардын 2 адам өлүмү менен коштолгон. Бул убакыт аралыгында 65 кылмыш иши козголуп, калгандары административдик жазага тартылды. Министрликтин коомдук коопсуздук башкы башкармалыгынын өкүлү Таалай Алижановдун азаттыкка белгилешинче, соңку учурда ушул маселе менен кайрылгандар көбөйдү. Өткөн жыл ичинде кайрылгандардын саны жалпы 7000ден ашкан.
Жыл башынан бери 3 айдын ичинде 1850 үй бүлөлүк зомбулук боюнча фактылар катталган да. Анын ичинен күч колдонуу зомбулук фактысы боюнча 1198, психологиялык зомбулук боюнча 651.
Бириккен улуттар уюму акыркы баянында Кыргызстанда аялдарга карата үй бүлөдөгү зомбулук жана жумушсуздук өскөнүн, үй тиричилиги менен алектенген аялдар эмгекке жарамдуу калктын 72% түзөрүн жарыялаган. Агыл бир фестивалында Бакыт Мукул жана Дастан Жапарулу тарткан атанын Кирези тасмасы 6 номинацияда мыкты деп табылды. Мыкты кино, мыкты режиссер, мыкты сценарий, мыкты монтаж, мыкты сүрөтчү жана мыкты оператор аталган кинону жараткандарга берилди. Мыкты эркектин ролу номинациясын Имам Мукул алса, мыкты аялдын ролун Мунабия киносунда жараткан образ үчүн Мээрим Атантаевага берилди.
Рахмат Канымгүл, жаңылыктарды кесиптешим Канымгүл Элкеева сунуштады. Кабарларды толугу Азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыз. Эми жогоруда сөз кылгандай, балдардын коопсуздугу жана ата-эненин жоопкерчилигине арналган баяндар топтомун сунуштайбыз. Эскерте кетсем, бул баяндар топтому алгач ирет 12 апрелде Азаттык радиосунун кечки эфиринде жаңырган эле азыранын кайталоосун берип жатабыз. Алгачкы баянды Баткенден баштасак, Баткен облусу боюнча ата-энеси Орусияда миграцияда жүргөн 13000 бала туугандардын колунда тарбиялануда. Атене көзөмөлүнөн сыртта калган балдар арасынан зомбулукка кабылгандары же зомбулук жасагандары да кездешип калат. Андай балдар менен алектенген кызмат деле азырынча жок. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулуктун зомбулукка кабылгандары жана өз өмүрүнө кол салгандардын басымдуу бөлүгү ата энеси Орусияда жүргөн үй бүлө балдарынан. Мындай кадамга баргандар же зомбулуктун азабын тарткандар жалпы эле мигрант үй бүлө балдарынын ал акыбалын сурап алектенген атайын киши жок. Болгону бул тармак мектептердеги социалдык мугалимдер менен балдар инспекторлору жана социалдык өнүктүрүү бөлүмүнүн адистерине табышталган. Ал адистер ар бир балага жетип өзүнчө мамиле куруп көйгөйлөрү менен таанышып кала берсе ал адистерди өспүрүмдөр кабыл ала бериши да күмөн. Мектепти бүтүрүүчү класстын окуучусу өзүн Адилет деп тааныштырган каарманыбыз 7-нчи класстан бери ата энесинин четте чоңоюп жатыптыр.
Сагынат экен сен биякка жүрүп, ошончо проблемалар болуп калат балдар менен, анан мектепте чогулуштар болуп калат. Ошондо да ата энеси өспүрдө мындай жардам керек экен. Өзүм анчамча ушу тайнендерди барып турам. Эми кыйын экен да ата эне болбосочу, ошонун канатына стакатта болсо гана.
Баткен облусу боюнча Адилетке окшогон атасы да энеси да Орусияда жүргөн 13000 бала бар. Алар жакындарыныкында же чоң ата чоң энесиникинде турат. Мындай балдар арачылоодо мыйзамсыз аракеттерди жасай коюп, өспүрүмдөр менен иштөө инспекторлоруна каттоого алынып калган учурлары да болот. Милициянын атайын каттоосуна турган өспүрүмдөр негизинен оорулук, тоноо, дене зыян келтирүү, алдамчылык өңдүү мыйзамсыз аракеттер менен байкоого алынат. Бүтүрүүчү класста окуган атын атагыс келбеген жигит менен маектешүүгө, атын жана окуган мектебин айтпоо келишими менен араң макул болду. 5 жылдан бери таяне таятасынын колунда жүргөнүн айтат.
Ата энем Россияда, бул жакта тайнемдердин үйүндө турам.
Тайнең келип турабы?
Бир жылда бир келет, бийыл 5-жыл, 6-жыл.
Тайнең тайтан контроль кылабыз, сабактарыңды көзөмөл кылабы?
Эми алар эмнеде карып калган, контроль кылат. Сабагымда анан каякта жүрөсүң, эмне кесип жүрөсүң, жакшы жүрсөң счеттен чыгарабыз деген азыр күтүп жүрөбүз ошону.
Эми ата энең ошол жакта жүргөнү таасир болуп атабы? Ушул сен дагы милицияга каттоого туруп калганыңа эмнеге мындай болдуң ары дейм да.
Балдар менен жолугуп кичине эме болду.
Социалдык жактан өнүктүрүү башкармалыгынын балдарды коргоо боюнча адиси Апызалы Өткөрүп мамлекет атайын милдетти жүктөп балдар маселесин, алардын укугун коргоону тапшырганы менен жасаган аракетибиз толук иштиктүү деп айта албайбыз. Каражат тартыштыгынан кошумча коомчулук да кайдыгер карап, ишеним телефондорубузга кайрылган киши деле жок дейт.
Кайсы бир аймакта
балдар арасында сөз зордук, зомбулук пайда болуп калды. Ал жерге жетип бара алабызбы, жокпу? Вот маселе. Бир эле социалдык өнүгүү министрлигинин ишенип телефон кылган эмес, правительстводон ишенип телефон бар. Но мен ойлойм, ушундай ичинде бир өкмөткө элдин ишеними төмөнүрактай сезилет да, себеби эгерде ишеним пайда болгондо бул ишеним телефондорго көбүрөөк неме болот да. Мына бизде социалдык өнүгүү башкармаларда турат ящик. Азыр ачып барып карагылар да, бир кат түштүбү, түшпөдүбү? Жок да.
Сурамжылоолор көрсөткөндөй, аймакта маселе актуалдуу болгонуна карабай, мамлекеттик мекемелерге өз көйгөйүн айтып же жардам сурап кайрылган балдар жок. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ал арада Таласта бак майнеси баш тартып жаткан өспүрүм кызды Бакай Атадагы жатак мектепке берүү маселесин укук коргоо кызматтары караштырууда. Деги эле каруусуз калган балдарга коомдун, мамлекеттин жоопкерчилиги кандай? Ушул теманын алканда кийинки баянды кабарчыбыз Альбина Сулайманова Таластан сунуш кылат.
Талас шаардык прокуратурасы шаардагы мектептердин биринде 6-чы класста окуп жаткан кызды мамлекеттин карамагына алуу өтүнүчү менен сотко кайрылды. Буга жергиликтүү үй бүлө жүрүм турумунан чочулап, кичинесинде багып алган кыздан баш тартып жаткандыгы себеп болгондугун Талас шаарынын прокурору Анарбай Мамажакыпов билдирди.
Талас шаардык прокуратурасы тарабынан 17-чи жылдын 14-чү мартында энелик укуктан ажыратуу жана жаш чет элек 2003-чү жылы туулган кызды мамлекеттин камкордугуна өткөрүү менен мектеп интернатына орноштуруу жөнүндө доо арыз келтирилди. Бул доо арыз бүгүнкү күндө соттун кароосунда 24 апрелге сот кароосу дайындалган. Энеси дагы кызды интернатка жайгаштырууга макул экендигин эске алып туруп доо арыз келтиргенбиз.
Бакма кызынан баш тартып жаткан аялдын пикирин угуу мүмкүн болгон жок. Божомолдорго караганда сот кызды мамлекеттин карамагына алуу чечими чыкса, ал облустагы жалгыз мекеме деп эсептелген Бакай Ата районундагы Чалдыбар жатак мектебине жайгаштырылышы мүмкүн. Анын директору Шашымбек Кунгатиевдин айтымына караганда, бул мектепке балдар соттун чечиминин негизинде жайгаштырылат.
2012 жылдан баштап балдар кодексин 37-чи беренин негизинде бизге жайгаштыруу сот аркылуу болот. Андан кийин биринчи жылы тапшыргандар райондук социалдык өнүктүрүү бөлүмүнүн токтому менен 6 айга чейин кабыл ала беребиз. Ошо 6 айдын ичинде соттон чечим чыгарыш керек. Мына бүгүнкү күндө бүт бардыгы уже соттун чечими чыккан.
Жатак мектепке негизинен томоло жетим, жарым жетим балдар, жалгыз бой, майып ата энелердин балдары жайгаштырылат. Андайлардын бири Жанаранын бул жерде билим алып, тарбияланып жатканына 4 жыл болуптур.
2010 жылы апрель айында апам кайтыш болгон. Андан кийин 20 күн өткөндөн кийин апам 40-кында атам кайтыш болду 24-кында. Андан кийин атамдын туугандары ойлошту, бияка жакшы экен окуу дечи. Мен макул болдум бияка окууну. 4 тууганмын, 2-чиси мен уулу эжем турмушта, 2 иним окуйт биякта, бирөө 1-чи класс, бирөө 2-чи класс.
Азыр тамак ашы жатаканасы менен камсыздалып, 11-чи класстык билим берүүгө ылайыкташкан бул мектепте 320 бала бар. Эки тараптуу макулдашуунун негизинде былтыр 4 бүтүрүүчү Орусиянын Алтай аймагындагы жогорку окуу жайларга окууга жиберилген. Бардык эле караусуз балдардын келечегине мындай кепилдиктер жок. Адистер камкордукка муктаж болгон балдар Таласта жылдан жылга көбөйүп жатканын айтышууда. Бул жаатта Талас шаардык социалдык өнүгүү башкармалыгынын башкы адиси Абдыкул Сариев буларды айтты.
Быйылкы жылда 1-чи кварталда асыроо алууга бир бала аныкы соттук отур менен чечими чыкты. Камкорчулукка 4 баланыкы, көзөмөлчүлүккө 3 баланыкы. Анан ата балдарын карабай кеткендер боюнча быйылкы жылда могу 1-чи кварталда бирөө баягы жалпы ата энелик укуктан толук ажыратылды, бирөө аталык укугунан ажыратылды.
Балдардын мындай кырдаалга кириптер болуусун облустун акыйкатчысы Жакшыгүл Узакбаева төмөнкүчө түшүндүрдү.
Жумуш жоктугуна байланыштуу ата энелер мигрант болуп башка чет мамлекеттерге, Россияга, Турцияга кетип атпайбы? Балдары баягы чоң ата чоң апаларында калган учурларда ошондо баягы неме болуп калат. Андан кийин жана оор турмуштун кырдаалга ичкиликке берилип кеткен ата энелер байланыштуу балдар кароосуз калат.
Акыйкатчынын маалыматына караганда мектеп жашында кандай балдарды райондук акимчиликтердин алдындагы комиссия көзөмөлгө алат. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун апта темасын угуп жатасыз. Анда балдардын коопсуздугу тууралуу сөз болууда. Нарын райондогу оттук айылдын четинде жашаган 12 бөлөнүн балдары мектепке жетиши азап, анткени аралык 4 чакырымга жакын. Тоо этегинде бул кичи өрөөндөн 20 чукул бала мектепке барат. Үрүл бүрүлдө жолго чыккан бул балдардын коопсуздугуна ата-энелер кандай кам көрөт? Кабарчыбыз Мирлан Кадыров билип көрдү.
Мектепке карай жолдун ыраактыгынан эртең менен жерге жарык кире электе жолго чыгышкан 10 чакты бала кадамын алдыга таштап шашып келатышты. Бир сааттык жолду арбытып келаткан балдарга жолугуп баарлаштык.
Атың ким?
Ар ким?
Канча убакытта жетесиң?
Мектепке 1 саатта жетем.
Туура 1 саатта.
Ооба, туура 1 саатта.
Кечки паланы убактарың болду беле?
Болот, көп эле болот.
Желметүктү така кийип барасыңбы?
Оо, күндө эле кийип барам, антем бияк чылада биз жакчы.
Атпат минип, эшек пешек минип кирсем болбойбу?
Биринчи класстан бери баргандан кийин көнүп калып, ат менен деле эшек менен деле көп деле барбайбыз. Эшек жок.
Атаң эшекти алып берди дебейсиң.
Эшектин деле кереги жок, мындай барып келгенге көнүп калганга неме деле болбойт да. Кыйынчылык келечи.
Акырын баса көнгөн экенсиң да. Чук агамайча эле барат экенсиң да.
Оо, бат эле паспорт менеби?
Сумкаң бар эмеспи?
Жок, бар эмес.
Отурай акырын бас. Сабакка барбайбы, барбай эле коеюнчу десем атаң эмне дейт?
Атам бар дейт, анан жерде барын билбесе барбайт эле болом.
Эмне жолдон качыппы?
Жол баткак, анан барым деле келбейт, басым деле келбей калат.
Бул жолдун сырын билбегенде калдымбы? Айтор жеңил бут кийимчен мага алар менен тең жарыша басуу кыйын болду. Балдар болсо тизеге жеткен желмүтүктөрү менен шартылдап алаш албырт жазгы баткакты тоотпой келатышат. Бирок албетте алар деле асфальт төшөлгөн таза жолду баскысы келет. Келечекте алар эшигинин алдына чейин асфальт төшөлсө деп кыялданышат.
Кышында эмне аласың?
Кышында деле барабыз.
Кыйын болуш керек кышында,
суук катуу болот, көпүрө тоңуп калат, түшүп кетчү деп аяктан араң өтүп кетебиз.
Эми чоңойсоң ушул жака жол салып мындай бир эме кылайын деген ой барбы?
Ооба, чоңойсом асфальт кылмакмын, ояктын баарын эле баткак кечпей асфальт тоскон жакшы.
Баткак жолдон эптеп өтүшкөн бул окуучулар дагы бир чакырымдан алыс асфальт жолду басып өтүү керек. Ал Бишкек Торугарт унаа жолу болгондуктан автоунаалар биринин аркасынан бири катуу ылдамдыкта өтүшөт. Айырлап эки жагын каранбаса аларды машина коюп кетпейт деп эч ким кепилдик бере албайт. Деги эле балдарды мектепке күнүгө жандап барууга чамабыз жетпейт дешет бул аймакта жашаган тургундар. Мындан улам тобокелчиликке салып балдарды эптеп мектепке жиберип атканыбызга сүйүнөбүз, дейт Надырбек Кыдырмышев. Ал кышында калың каарда кенже класста окуган балдарын мектепке жибериш оор болгондуктан барбай калышкандыгын айтат.
4.5 километр жерге эртең менен кеткен балаңды кайра үйгө келгенче эле чачыңа карат, күтүп отурупчу. Бая кел тау, окуй кел тау, кел тау. Мен өзүм да талаага бастырам, алсалга биз бастырып атканда балдар окууга кетет. Ошондо жаңы таң сүрүп келаткан маал болот да. Анан муту азыр чөө деген көбөйүп кетти. Жүрөктөрү чөө эле барып келет. Ушу эртең менен кетип атканда ата чөө көрдүк, анан чөөлөр кетип бараптыр, кыйкырып атыптыр деп кайра тарткан күндөрү болуп атат. Кандай эми коркуп эле атабыз, айла жок. Болгон баланы эле ээчи болуп кетип калсаң мал салың калат экен, үй жайың калат экен. 5 балам окуйт. Анан айыл ичинде болуп деле жашасаң жакшы, анан айыл ичинде жер болбосо анан айла жок, могу жардын үстүндө жашап атабыз да.
Балдардын коопсуздугу үчүн деп жергиликтүү айыл өкмөтү бул өрөөндүн балдарына мектепке жана бала бакчага ташуу үчүн кичи автобус жүргүзгөнгө бир топ аракет кылган экен. Бирок чамасы чак айыл өкмөттүн колунан келбегендиктен эл аралык уюмдардан жардам сурап жатабыз, дейт Оттук айылдык кеңешинин депутаты Адеп Чөмөдөев. Ал жакынкы убакытта долбоор колдо тапса балдардын убарасы жеңилдейт. Дейт.
Бул маршрутка кудай буйрып чечилип калса биз элге 300 сомдон берсек, бул 150 сомдун тегертесинде 100 сомдун тегертесинде болуп калат да. Ошондой маани мүмкүн 50 сомдон болуп калат. Ушундай 100 сомдун тегертесинде гана эметти чогултуп берип, мисалы үчүн 100 сом берип эле мына эртең менен кечинде мектепке да. А биз садикке эле жумшаган балдарды ошентип алабыз да. Ал мектепке каттабайт да. Мектепке өзүбүз эле жөө жалаңдап 1-класс баланы кошо окуйсуң да. Анан ошондой маршрут болсо мисалы үчүн ага бир 100 сомдон берип койсок эле баарысы чечилмек деген ойдобуз да.
Бул аймактын балдары мынтип өз алдынча 4 чакырым жолду басып мектепке жетишет. Ал эми бала бакчага балдарын берген ата энелер айылда көп орунду менчик автоунаасы барларга өз ара сүйлөшүп баламды бакчага алып барып кайра үйгө жеткиргендигиң үчүн деп айына ар бир бала үчүн 300 сомдон төлөшөт. Бирок убарасы көп деп бул шартка макул болгон автоунаалуу айылдыктар бирен серен. Деги эле Оттук айылы Бишкек Торугарт унаа жолунун боюнда жайгашып, турак жай салууга жер тартыш. Мындан улам айылдыктар тоо этегине чейин тамдарын салып алышкан. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Балдар коопсуздугун талдаган баяндарды бир саамдан кийин улантабыз. Азыр жаңылыктардын кыскача мазмунуна кулак түшөңүз. Түндүк Корея жаңы баллистикалык ракетасын көрсөттү. Ал арада жер ортолук деңизинде 2000 ашуун мигрант куткарылды. 3 айда 1800 ашуун үйбүлөлүк зомбулук фактысы Кыргызстанда катталды. Бүгүн дарыгерлер спорт түрлөрү боюнча таймашты. Таймаш улуттук госпиталдын дарыгерлери арасында болуп, Бишкектеги Толок Молда атындагы паркта болду. Ак Элбирс фестивалында атанын кирээзи мыкты тасма деп табылды. Балдар коопсуздугун талдаган баяндар менен уктуруубузду улантабыз. Кийинки баян эми Бишкектен даярдалган. Көчөдө, базарда жана башка жайларда жалгыз жарым жүргөн балдарды көзөмөлдөө азырынча мүмкүн эмес болууда. Дал ушул көчөдөгү балдардын коопсуздугу тууралуу Бишкектин чоң ортосундагы Ош базарынан даярдалган кезектеги баянды угуңуздар. Жашы болжол менен 9-10 чамасындагы Нуртилекти Бишкектеги ири базарлардын бириндеги эл абдан көп өткөн бурушта өзү жалгыз коробкага кир самын коюп сатып жаткан жеринен жолуктук.
Үч? Кайсы школада окуйсуң? Дордойдо? Атанганда? Мектепке бардыңбы бүгүн?
Барбай эле турасың мектепке?
Мен 2:00 жөнөйм.
А, 2:00? 2 болбоду мына карачы. 2 болбоду. Ооба? А, барбайсың мана? Бирок мектепке барганда кебетеси көрүнбөйт. Колу кийген кийими абдан кир. Алармандары болсо апасы ушул эле жерде жүрсө керек дешип, балага эмес, арзан кир самынга көбүрөөк кызыккандай. Окуу жылы бүтө электен уланбы, Айтор Ош базарында соода кылган же каруусуз жүргөн балдарды өтө сейрек жолуктурдук. Бул жерден жаш балдар жана өспүрүмдөр менен иштөө инспектору Турсунбек Осмоналиевке кошулуп, рейдке да чыгып көрдүк.
Бечеки басып жүргөн баланы кантип тинтип болот? Байкайсызбы?
Байкаганда бизде мен жаш өспүрүмдөр менен иштегеним менен мага бул жердеги бүт патрульный службалар ППСнин балдары дагы жардам беришет.
Бир бири менен
байланыштабыз. Ооба. Азыркы кезде жанакы эме деген да бар болуп калбады, WhatsApp. Общий милицияларда бир группа бар, ошого ушундай ушундай бала табылды же бала жоголду деп бири бирибизге жазса коебуз, бат эле ал.
Алаңгыча беш сары соода түйүн маңдайындагы телефон алып саткан жерден эки өспүрүмдү көзү чалган тартип сакчысы аларды токтотуп сурак алып кирди.
Алтымыштабыз.
Досу менен келдиңби?
Эмнеге келдиңер бул жерге? Эмнеге келдиңер?
Эмне
болду?
Жана телефон сатып алып.
Азыр эмне мектептен чыгып алып бияка келип кайра кетип атасың?
Үйгө кетеби?
Үйүнө кайрда.
Мен Акбосалап.
9-чу класс окуган өспүрүмдөрдүн бири Ринат болсо түштөн кийин үйүнө барбаса ата энеси телефон чалып тынчсызданарын айтып берди.
Ата энем болсо айткан да 3-кө чейин келишин керек. 3-4-кө чейин максимум кеч калбайсың. Азыр саат канча болду? 2. 3-4-кө чейин келесиң деген. Ошого чейин. 3-4-төн кечиксең ата энең эмне кылат? Ушат да чалып турат. А эгер жанакы эмелер окуп калсам айтам, эже менен сүйлөштүк мындай болуп атат ушундай эмеге жанагы конкурсун окуп калса ошолорго ушундай болуп атат деп кечип туруп жай. Эмеге келип калды азыр?
Балдарды текшергенден кийин инспектор Турсунбек Осмоналиев аларды кеч калбай үйгө кайтууга чакырды. Тартип сакчысынын айтымында Ош базарынын тегерегинде көптөгөн мектеп, лицейлер жайгашкандыктан окуудан чыккан өспүрүмдөр дал ушул жерде кыя өтүшпөйт. Күндүз аларды сыртынан көзөмөлдөгөнү менен кечкисин айлана тегеректеги интернет кафелерди рейдке алып, мектеп окуучулары табылса ата энесин издөө иштери жүрөт, дейт Осмоналиев.
Эми табалабыз да, действительно табалган да, бирок в течение бир 2-3 саат, 1 саат болобу, жарым саат болобу кайра таап беребиз. Өзүңдү көбөйрөсүң, эмне кылабыз? Кичине кыйынчылыкты жаратат да ошол болсо. Ошон үчүн ата энелерге негизи көбү, мен мисалы үчүн өзүм балам бар, өзүм балам чүлөрүн обязательно мен өзүм визиткамды тигип берип коем. Бирдеме болуп жана жолуп кетсе эми данный бар болот да. Кээ бирөөр балдар сүйлөбөйт да, 3-4 жашта баласын сүйлөй албайт же үйүн айта албайт, ошол бизге ошол кыйынчылыкты жаратат. Ошо бирок эми баардык аракеттер менен азыркы учурга чейин табылбайтенесин табылбай алган деген пока болбой экен.
Ал арада көчөдө бир эмес 4 баланы колунан кармап жетелеп жүргөн Беловодск айылынан Бишкекке келген Токтокан аттуу айымга да учурадык. Ал неберелеринин коопсуздугун баарынан жогору коерун айтты.
Сиз азыр колунан бекем кармап алыпсыз да, дайыма ушинтип жүрөсүз?
Ооба, дайыма эле колунан.
Айылдан дагылбы?
Айылда деле. Эшикке чыксам да карап турам, жол машина жолдобуз, машиналардан дагы. Магазинге барсам да жетелеп барам. Жоопкерчилик алышыбыз керек небере бала аткандан кийин.
Кыргызстанда 2016 жылы 787 бала жоголгон, алардын 782 тирүү табылган. Үйүнөн качып же дайынсыз кеткендердин көбү Бишкек шаары менен Чүй облусунун наристелери. Ошол эле мезгилде ондогон балдар үй бүлөлүк зомбулуктун, кылмышкерлердин же кырсыктардын курмандыгы болушууда. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкуну аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 19:30-га чейин жана 20:00-дөн 23-кө чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Апта темасын эми маек менен жыйынтыктайбыз. Наристелер, балдар жана өспүрүмдөр коопсуздугуна жоопкерчилик бир эле ата-эненин мойнундабы? Эмне үчүн балдар коопсуздугу жаатында тартылган, жарыяланган социалдык жана атайын маалымдамалар балдарга кызыксыз? Балдар коопсуздугу боюнча мыйзамдар жетиштүүбү? Ушул суроолорго коомдук ишмер, балдар психологу Закия Окенеева жооп берди. Суроолорду кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов узаткан.
Балдардын коопсуздугу бүгүнкү күндө кандай абалда деп ойлойсуз?
Актуалдуу проблема болуп саналат. Себеби мына биз көрүп атабыз, угуп атабыз, канча балдар жоголуп кетип атат, канча балдар жолдо аварияга учурап жатат, мектепте өздөрүн туура эмес алып жүргөндөр бар, бирөөлөргө алданып кетип туура эмес иштерди кылгандар бар. Ошондой эле энелерин алдап, үй бүлөсүн алдап деген интернетте күн түн отурган балдардын сандары улам барган сайын көбөйүп жатат да. Мына ушуларды жөнгө салууда ата энелердин милдети зор болуш керек да. Бирок тилекке каршы Кыргызстанда кандайдыр бир проблемаларга байланыштуу ата энелер балдарына коопсуз чөйрө түзүп берүүгө шарттары жана мүмкүнчүлүктөрү жок болуп жатат деп ойлойм да. Бирок ошого карабастан бири гана ата эне эмес, балдардын коопсуздугун сактоо коомчулуктун да милдети чоң болуш керек да. Негизидеги чоң проблема көйгөй бул ата энелер өзүлөрүнүн милдетин түшүнбөй да, кооптуу чөйрөнү кабыл албай жатат да. Себеби мына балдардын өзгөчөлүгүнө жараша эң негизги ролду балага кандай тилде бергени маанилүү. Мына ошону биздин тилекке каршы биздин ата энелер ошону эске албай жатат да. Кантип бериш керек баланын өзгөчөлүгүнө? Биринчи класста балдарга кандай бериш керек? Өспүрүмдөргө кандай маалымат бериш керек? Кантип бериш керек? Кандай типте бериш керек? Кандай методдорду колдонуп бериш керек? Мына ушуну билбей эле баягы чоң адамдарга айткан сыяктуу монолог катары эле берип коюп атат, аны балдар кабыл албайт да. Чындыгында ошо коопсуздук эрежени керек экендигин балдар түшүнө албайт. Эң биринчи чындыгында ата энелер мына бизде азыр мигранттар балдарын чоң ата чоң энелерини туугандарына таштап коюп жөн гана ойлонбостон кетип калып атат ишке. Экинчиден эртең менен кечке чейин ата энелери базарда жүрөт, жумушта жүрөт, балдарынын эмне кылып атканын эч ким байкабайт, көңүл бөлбөйт да. Ошол себептүү балдар өзүлөрүнүн кылганын өзүлөрүн билгенин жасайт. Ушундай болбош үчүн эмне кылыш керек? Аны көп методдору бар. Ата эне балдарына ошо жолдо жүрүүнүн эрежеси болсо жолдо жүрүүнүн эрежеси, мектепте болсо мектепте жүрүүнүн эрежеси, көчөдө болсо көчөдө жүрүүнүн эрежеси, мына ушундай эрежелерди кыска жазып алып китепче кылып балдарга даярдаш керек да, ар бир коопсуздук боюнча да.
Анан Закия айым, айтсаңыз, демек сиздин оюңуз боюнча мисалы ошол балдардын өзүнө кызыктуураак багытта, же болбосо балдар эмнеге кызыкса ошолордун жашашына карап, кызыкчылыгына карап кандай бир маалыматтарды бериш керек деген ойдосуз?
Ооба, ошо балдарга мисалы лекция түрүндө эле айтып койбостон ушу баланын өзгөчөлүгүнө жараша маалымат берүүнү билиш керек да ата эне. Мисалы кичинекей балага катары менен жазып эмне кылыш керек көчөдө жүргөндө, тааныбаган адамдар болсо көчөдө кандай реакция кылыш керек, же болбосо жолдо кетип баратканда жолдо жүрүүнүн эрежелерин билүү. Мына ушул нерселерге абдан көңүл бөлдүрүп билгендей кылып бала кабыл алгандай кабыл алдыбы ошону билиш керек да ата эне. Анан үчүн мисалы баласын тышка чыгарып ийсе ойноткону акырын байкап көрүш керек, бала чын эле менин инструкциямды аткарып атабы айткан нерселерин, же аткарбай жатабы. Муну жок дегенде бир жумада бир байкап көрүш керек да ата эне. Эгерде баласы инструкцияны аткарып аткан болсо же аткарбай аткан болсо, анда ата эне өзү чындыгында көрө алат да. Ушундай иш аракеттерди кылыш керек да дайыма, күндө.
Кыргыз мыйзамы канчалык деңгээлде балдардын коопсуздугун коргойт?
Ошо закон, кээ бир жакшы закондорду адамдарга жеткирүү, ата энелерге жеткирүү, ушул баланын менен иштеп аткан кызматкерлерге жеткирүү, ушул жагын караш керек го деп ойлойм да. Себеби закондор жазылган, бирок ишке ашпай жатат да. Эң жөнөкөй эле мисалы маалымат берүү булактарында ар кандай мультфильм, балдар кызыга турган маалымат булактары аркылуу берилген жери жок. Мисалы мен эң өнүгүп жаткан мамлекеттердикин байкап көрөм, аларда кандай иштер жүргүзүлүп атат. Мына биздин кошуна эле мамлекет Казакстан, аларда мисалы үчүн телевизорда кайсы проблема көп болуп атат мамлекетте, ошол проблемага карата көп. Эмне үчүн ошо балдар жоголуп кетти деп мисал келтирет. Шондой бир ситуацияларды айтып беришет. Мисалы, бир баласын уурдап кетти Казакстанда. Караса, бир бөйрөгү бар, бир бөйрөгү жок. Көрсө, бир бөйрөгүн операция кылып алып алышып, анан баланы кое беришкен да. Биз демек ар бир нерсеге карата жанакындай китепчилерди, мультфильмдерди көргөзөбүз, мугалимдерди окутабыз, ата энелерин окутушубуз керек, балага кантип ушул нерселерди жеткизишибиз керек. А балдар болсо ойлошот, тышка чыккандан кийин алаксып калат бала деген. Ар бир кызыктуу нерсеге бала алаксыйт, канчалык үйдө сүйлөп жиберсе дагы. Ошон үчүн ошону жеткире балага түшүндүрүү керек, иштерин жүргүзүш керек.
Маалымат таратууну күчөтүш керек.
Маалымат таратууну, маалыматты кантип балага жеткизиш керек, аны дагы үйрөтүү. Болбосо мен көп ата энелерди байкайм, жаш ата энелерди баягы монолог кылып эле балдарына сүйлөп жүрөт, а балдар анын бир дагы сөзүн кабыл албай койгон балдар бар экенин байкайм.
Рахмат сизге.
Шундан башталат да проблема.
Урматтуу угарман, балдар коопсуздугу боюнча суроолорго Закия Окенеевадан жооп алдык. Аны менен кесиптешим Сабыр Абдумумунов маектешти. Ушуну менен Азаттык радиосунун 15-апрелде кечки берүүлөрү соңуна келип жетти. Оодон жаңырган баардык кабар баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан жайгаштырылып жаткан эсиңизге салып өтөйүн. Жарым саат бою бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Кайрадан урушканча аман туруңуз.